Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Bora Noemi, medic primar specialist în alergologie. Bună ziua, doamna doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în direct la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Vreau să discutăm astăzi despre sănătatea noastră cu accent pe alergii, pe reacțiile alergice pe care le facem și, în mod special, mă gândesc că ar fi util să discutăm despre reacțiile pe care le au pacienții diagnosticați deja sau poate sunt persoane care nu au primit un diagnostic, dar au o simptomatologie specifică la alergenii prezenți acum, în mod special în natură, dar desigur și în interior. Care sunt, doamna doctor, cele mai frecvente alergii în această perioadă?
Cele mai frecvente alergii în această perioadă sunt cele care apar la polenul și în special la polenul de buruieni, în special la artemisia sau pelinarița și ambrozia. Dar, de asemenea, deja începe să crească și concentrația sporilor de mucegai în aer, cum este, de exemplu, alternaria. Fiind luna august, concentrația de polen de graminee deja este în scădere, dar la unii pacienți încă poate să persiste și această simptomatologie.
Vreau să le oferim posibilitatea ascultătorilor să interacționeze cu noi dacă vor să ne adreseze întrebări și le spun tuturor acum la început care sunt numerele de telefon 0265 200700 0265 307777. Mesaje vă rog să ne trimiteți la 0755 044519. Aș continua discuția punând accentul pe plantele pe care dumneavoastră le-ați menționat, ambrozia și pelinarița.
Sau artemisia.
Artemisia. Da. Sunt frecvente în această arie a noastră în Transilvania?
Sunt prezente, nu sunt plantele cele mai frecvent întâlnite care dau alergii în România. La ambrozia și artemisia, concentrația este mult mai mare în zona estică, Timișoara, Arad, dar și la București, însă deja sunt și pacienți diagnosticați doar cu alergie la aceste două plante în zona noastră, Târgu Mureș.
Reacția este una specifică sau este asemănătoare cu cea pe care o au pacienții la graminee, de exemplu?
Este aceeași simptomatologie întâlnită la toți pacienții cu alergie la polenuri, în special afectează căile respiratorii superioare cu simptome de tip secreții nazale abundente apoase, strănut în salve, mâncărime la nivelul nasului și înfundarea nasului. La foarte mulți pacienți însă apare și o afectare la nivelul ochilor cu înroșirea albului ochilor, de o conjunctivită alergică, lăcrimare, mâncărime la nivelul ochilor. Însă când inflamația alergică coboară și la nivelul căilor respiratorii inferioare, apar simptomele specifice acestei organ și anume apare astmul bronșic manifestat prin tuse seacă, disnee, deci respirație îngreunată și respirație șuierătoare.
Cum se pune diagnosticul de alergie la una dintre aceste plante?
Ca și la toate bolile alergice, în primul rând, prima etapă la diagnostic este anamneza pacientului, când discutăm și punem întrebări specifice care ne orientează spre un diagnostic verosimil de alergie. Ca să și demonstrăm prezența alergiei în organism, se efectuează testele cutanate alergologice. Acestea sunt teste care se efectuează în laboratorul medicului alergolog sau când aceste teste nu sunt relevante sau sunt contraindicate, se indică efectuarea testelor din sânge.
Când anume pot să fie contraindicate testele? Sunt pacienți care nu suportă sau fac o reacție exagerată la testare?
Testarea cutanată locală nu poate fi efectuată în cazul în care pacientul este pe tratament antihistaminic, de exemplu când este o concentrație mare de polen și pacientul, dacă întrerupe tratamentul simptomatic și are simptome severe, testarea cutanată nu este indicată pentru că uneori pot să apară și reacții severe sistemice. Sunt și anumite boli în care aceste teste cutanate au o contraindicație relativă, cum sunt tumorile maligne sau pacienții care au tumori maligne pe tratament, pe diferite tratamente specifice. Nu efectuăm, dacă nu este absolut necesar, testarea cutanată pe perioada de sarcină, iar la copii uneori părinții nu sunt de acord cu efectuarea acestor teste cutanate și aleg efectuarea lor prin recoltare de sânge.
Și ce explicații au? Le teamă de reacția organismului?
Uneori da, sau la testarea cutanată, testarea aceasta implică atingerea cu vârful unei lanțete a tegumentului mâinii copilului și uneori părinții aleg o singură înțepătură care, cum se efectuează testarea prin recoltare de sânge, în loc de atingerea la testarea cutanată locală, unde se pun mai multe 5, 6, chiar 10 picături cu alergen.
Dar nu este ceva foarte rău, nu este greu de suportat, trebuie să spun asta, că îi făcusem fiicei mele când era micuță, avea 2 sau 3 ani, mai multe testări consecutive și nu a fost chiar atât de rău. E vorba de antebraț, de
așa este,
partea interioară a antebrațului, da, se face o scarificare mică.
Nici nu este scarificare, practic este atingere. Înțepătură, mai de mult se făcea prin scarificare, așa. Dar s-a arătat că această tehnică nu este necesară și este mult mai dureroasă decât doar o simplă atingere cu lanțeta specifică, deci este o simplă atingere, dar depinde de sensibilitatea fiecărui pacient, da, în parte.
Ei bine, copiii sunt sensibili atunci când văd acul, dar chiar nu este atât de neplăcut și da, pe vremea aceea, acum 20 și ceva de ani, se făcea prin scarificare, dar depinde acum și de atingere, e și mai simplu.
Depinde și de vârsta copilului, testarea cutanată locală nu se recomandă sub vârsta de un an, pentru că sistemul imun atunci încă nu este în așa măsură dezvoltat încât testele să fie relevante, iar între vârsta de 1 an și 3 ani uneori este mai greu de efectuat pentru că copiii nu prea stau 10 minute cu antebrațul întins ca să vedem rezultatul reacției.
Adulții?
Da, în marea majoritate a cazurilor, da. Mai sunt și unele persoane care au diferite afecțiuni cutanate, dermatologice, care nu permit efectuarea testelor, dar în marea majoritate, dacă acesta este recomandat de medicul specialist, da, sunt de acord.
Dacă nu se poate face pe antebraț din diferite motive, mai e vreo altă zonă potrivită pentru această testare?
Da, mai ales la copiii mici sau unde nu este de posibil, poate efectua testul la nivelul peretului posterior al spatelui, dar foarte rar recurgem la această posibilitate.
Altă metodă de diagnostic nu s-a mai descoperit, doar aceasta este singura?
Ceea ce s-a descoperit și ne ajută foarte mult, în special la pacienții la care urmează să indicăm o imunoterapie, o desensibilizare, este diagnosticul molecular al bolilor alergice, care se efectuează la fel prin recoltare de sânge, dar unde se demonstrează prezența diferitelor molecule de la nivelul acelui așa alergen și în funcție de prezența sau absența acestora putem prezice eventual severitatea reacțiilor și putem prezice dacă imunoterapia își are rostul sau nu. Acestea sunt cele mai noi descoperiri care au fost în diagnosticul bolilor alergice.
Se folosesc și la noi în țară?
Absolut. Da. Și la Târgu Mureș. Da.
Aceste testări costă, doamna doctor, sau sunt acoperite de asigurarea obligatorie? Dacă lucrăm și
o parte din ele sunt acoperite și prin Casa de Asigurări de Sănătate, dar doar prin spitalizare de zi, ceea ce implică prezența pacientului într-un ambulator, inclus în cadrul unui spital.
Deci e nevoie de internare de zi,
da.
Clar. Da. Da. Vă invit să urmărim împreună un material pe care colega mea Emanuela Barobaș l-a pregătit pentru noi astăzi, să vedem ce spun oamenii, dacă au sau au avut anumite alergii.
Îmi începe alergiile, de obicei prin martie, aprilie, mai, cam așa, și mă țin toată vara.
La ce aveți alergie?
După câte știu, am la liliac, soc, la tot felul de plante, dar am observat că aceste plante, de exemplu, înfloresc doar la începutul primăverii, dar alergia mea durează toată vara, deci s-ar putea să am la mai multe plante.
Cum ați descoperit alergiile?
De mic am observat că îmi lăcrimau ochii în perioada aia, sau strântam, Iar acum foarte des, de exemplu vara, chiar strănut, din două în două minute îmi curge nasul, îmi curg ochii, lacrimile.
Cum țineți sub control alergiile astea?
Am încercat tot felul de medicamente din astea prescrise de la farmacie, dar nu au funcționat, cel puțin sub formă de tabletă nu au funcționat, și așa că am auzit de un medicament care acționează local, adică este un spray nazal pe bază de plante și l-am cumpărat de la farmacie din întâmplare și am observat că pentru mine funcționa.
Primăvara trecută de la polen, și cum s-a manifestat alergia?
Strănut, nasul curgea foarte lichid și ochii lăcrimau când strănutau și mă mâncau așa. Atât, alte simptome nu. Când au înflorit sălcâmii și toate astea, atunci am o luat pe mine alergia.
Și cum ați tratat-o?
În niciun fel, că eram însărcinată și n-am vrut să iau nimica.
Cred că am puțin alergie la praf. La praf și la polen, polenul de la unele flori. La praf, de exemplu, dacă stau mai mult timp într-o zonă cu mult praf, strănut, îmi curg lacrimile, și la fel e și la polen. Dar la polen, nu la toate plantele, în special florile de câmp.
V-ați tratat cumva?
Sincer, nu. Nu, că nu cred că este nevoie, că nu mi se pare că aș fi atât de bolnavă, să zic, încât să fie nevoie de tratament.
Doamna doctor, înainte de a comenta sau de a vă invita să comentați acest reportaj, vreau să le spun ascultătorilor că emisiunea noastră este sponsorizată de Clinica Omniprax din Târgu Mureș. Acolo unde lucrează și doamna doctor, o să oferim astăzi o consultație la dânsa, deci o consultație la această specialitate de alergologie și de asemenea o consultație la specialistul de cardiologie. Însoțită și de o verificare a inimii prin EKG. Deci se poate efectua și această testare. Doamna doctor, cum comentați dumneavoastră materialul pe care tocmai l-am urmărit?
Nu mi se pare nimic neobișnuit în ceea ce am auzit, dar mă gândesc că au fost tineri care au răspuns la aceste întrebări și, cum am auzit, unii dintre ei au apelat la tratament medicamentos, alții încă nu.
Deci, e un risc să faci reacții alergice la ceva, nu știi exact ce, dar să nu te tratezi? Ce riscuri există? Că spun oamenii, am avut anul trecut, am avut în primăvară, am alergie, îmi curg ochii, nasul și așa mai departe, dar o tot trenează prezentarea la medic.
De obicei așa se întâmplă, mai ales dacă simptomele care apar în primii ani nu sunt foarte severe, de obicei pacientul nu se prezintă la medic sau de multe ori, cum a spus prima persoană care a fost în material, s-a dus la farmacie, a primit un spray nazal pe bază de plante și pentru ea aceasta a funcționat. De obicei persoanele alergice ajung la un specialist nu neapărat în primul an de apariția simptomelor, dacă acestea nu sunt moderate sau severe. Cu excepția persoanelor care provin din familii în care deja există persoane diagnosticate cu astfel de afecțiuni, pentru că acolo se gândește mult mai repede și mai timpuriu că există această posibilitate de a avea și cealaltă persoană în alergie o astfel de afecțiune. Riscul de a avea o reacție alergică, da, există la oricine și oricând. Un alergolog întotdeauna aceasta spune. Dacă vorbim de o reacție alergică la polenuri sau la alergenele din mediu, reacțiile severe ce apar de obicei este apariția astmului bronșic și există persoane la care debutul bolii alergice apare prin apariția simptomelor tipice pentru astm sau urticarie de contact mai severă.
Sunt oameni care spun că dacă încep tratamentul o să fie nevoit să-l urmeze toată viața, să înghită medicamente cu duiumul și că organismul se obișnuiește cu acele medicamente și nu mai poate fără. Pe de altă parte sunt și oameni care spun, păi la ce să mă duc, toată lumea are nasul, toată lumea are această problemă cu secreția poase în nas, sau am mai văzut și oameni care lăcrimează și acum nu fugim imediat la medic. Cine are dreptate?
Depinde de fiecare persoană în parte și depinde de pragul de toleranță al fiecărui persoane în parte. Da, sunt pacienți, cum am spus, la care ani la rând, eventual, simptomatologia nu este una foarte severă, nu se va prezenta la medic dacă nu îl deranjează foarte tare sau primește de la medicul de familie sau de la farmacie un antihistaminic cu care se simte bine și nu va veni la specialist. Însă, în cazul în care ne gândim că eventual poate să apară un as bronșic cauzat de polen sau alte reacții, acolo eu cred că este indicat totuși discuția cu un specialist.
Antihistaminicele sunt niște medicamente eficiente din ce am observat eu în jurul meu la persoanele care au alergii. Dar se dau așa de ușor, se dau la liber, cum s-ar spune, în farmacie. Ele nu prezintă riscuri majore? Poate lua chiar așa oricine? Și Claritin și Aerius, de care
da, de obicei riscuri majore nu sunt la antihistaminice și de aceea este permis ca farmacia să elibereze aceste medicamente fără o prescripție medicală. Desigur, iarăși ca și alergolog pot să spun că o reacție alergică la un medicament poate să apară la oricine și oricând. Da, sunt medicamente bune, funcționează la majoritatea pacienților cu alergie, însă este doar un tratament simptomatic. Pacientul trebuie să știe că antihistaminicul pentru reacția alergică este doar un tratament simptomatic.
Au venit mesaje în regia tehnică și vreau să le dăm citire. Dacă am alergie la polen, spune cineva, se poate face desensibilizare la Târgu Mureș?
Da, sigur, se poate face desensibilizare la Târgu Mureș. Desigur, aici depinde care dintre polenuri, la care dintre polenuri persoana respectivă este alergică și ce tip de desensibilizare dorește să facă.
Se face numai în anumite centre, e ceva special sau se poate face oriunde?
Se inițiază doar de către un medic specialist alergolog. Acesta este criteriul care trebuie îndeplinit.
Și durează mult o asemenea procedură de desensibilizare?
3-5 ani.
Deci ani de zile,
ani
nu,
de zile,
nu
da.
Luni.
Nu luni de zile. Pe an, dacă este vorba de un polen, de obicei durează 6 luni pe an, dar ca să aibă o eficiență pe o perioadă îndelungată, recomandăm minim 3 ani și, dacă este posibil, 5 ani de tratament.
Terapia este de asemenea compensată sau nu?
Din păcate, nu.
Nu. Deci e pe cheltuiala proprie.
Da, așa este.
Dacă se finalizează acest tratament, pacientul este, putem spune, vindecat pe viață sau poate să revină alergia la...
Deocamdată nu vorbim de o vindecare pe viață. Imunoterapia practic oferă o creștere a toleranței organismului pacientului respectiv la alergenul cu care s-a făcut desensibilizarea. Conform statisticilor, în marea majoritate a cazurilor, în 80% din pacienți, simptomele scad cu 80% pe perioada de 3-5 ani cât durează tratamentul și de obicei plus o perioadă de 3-5 ani. Există și situații în care după o desensibilizare pacientul devine asimptomatic pe toată perioada vieții, dar există și situația în care după 10-15 ani simptomatologia reapare. Însă în cazurile acestea se poate relua tratamentul cu imunoterapie specifică.
Se apelează la imunoterapie doar când e vorba de sensibilitate la un anumit alergen? Dacă e un spectru sau mai mulți alergeni, se poate face concomitent pentru...
Da, se poate face și aici ne ajută foarte, foarte mult diagnosticul molecular de care am vorbit anterior, pentru că pentru a vedea cu siguranță și a avea o certitudine care este alergenul major sau care sunt alergenii majori care determină sensibilizarea la pacientul respectiv, determinăm aceste molecule majore și doar în cazul în care acestea sunt pozitive, recurgem la imunoterapie. Există posibilitatea să începem în același timp mai multe imunoterapii sau să fie ele introduse pe rând. Indiferent că este vorba doar de mai multe categorii de polenuri sau diferite alergene, cum este polen plus acarieni. Nu se amestecă cele două soluții. Când este vorba de polen și acarieni, nu este voie să se amestece cele două soluții sau două tablete, dar se poate face în același timp la mai multe tipuri de alergene.
Deci soluții, tablete, aerosol sau
nu,
ce mai
spray sublingual. Deci... Sunt trei tipuri de tratament specific pentru imunoterapie.
Spray sublingual.
Spray sublingual, da. Va vaccin, care este sub formă de injecții subcutanate, spray-ul sublingual sau tabletele sublinguale.
Efectuați și dumneavoastră această imunoterapie?
Desigur.
Da. E bine de știut. Mai avem și alte mesaje venite la redacție. Spune cineva, stăm la 100 de metri de calea ferată în Aluniș, iar pe marginea ei este plin de burien care îmi produc alergie. Cred că e ambrozie, pentru că are un polen foarte galben. Dar nu numai la noi este așa, am văzut în multe locuri când merg cu trenul. Cine trebuie să le ierbicideze? Primăria sau cei de la CFR? Poate aude cineva răspunsul.
Cred că nu este sarcina mea în cazul acesta să spun cine are, dar da, este o problemă, chiar este și lege pentru a eradica ambrozia, dar nu cred că eu sunt persoana care trebuie sau sunt în măsură să răspund la această întrebare.
Dacă există lege, ea trebuie aplicată. Nu știu cine ar trebui să-i amendeze pe cei de la CFR dacă spune doamna că plantele sunt pe marginea căii ferate. La un moment dat văzusem chiar și pe internet locomotive pline de polen care vin la noi în țară, undeva în zona Arad, Timișoara. Am înțeles că e nebunie. Deci acolo...
Vine și planta deja, este în Arad, Timișoara, este și la Târgu Mureș, deci nu putem să spunem că doar polenul vine, este deja planta și la ambrozie problema este că ea produce o cantitate foarte mare de plantă. O singură plantă poate să producă 1 miliard de polen. Vă dați seama ce cantitate mare este și polenul de ambrozie este una foarte rezistentă. Și ea poate fi aeropurtată cu curenții de aer la 10 de kilometri.
Și se mulțește foarte ușor,
ca
orice burian.
Așa este.
Da. Alt mesaj, fac o reacție foarte urâtă până la șoc anafilactic dacă mă înțeapă un tăun, dar nu fac și la alte insecte. Care este explicația și ce îmi recomandați?
Da, se poate să aibă persoana respectivă șoc anafilactic la înțepătura de tăun. Aici, oricum, trebuie discutat cu un medic specialist alergolog, trebuie verificat și v-am spus, există această posibilitate de diagnostic molecular dacă există o alergie cu alergen major sau cu alergen minor. Oricum, fiind, dacă este vorba de șoc anafilactic la înțepătură, indiferent ce insectă este, trusa de urgență trebuie să fie permanent disponibilă la pacient respectiv, asta însemnând în primul rând adrenalina sub formă de autoinjector care este disponibil la noi în țară, se numește Anapen sau Epipen. Dar trebuie investigat.
Și mă gândesc că adrenalina se dă pe bază de rețetă.
Da.
Deci nu mergem la farmacie că ne-a țepat tăunul. Când este mai mare concentrația de polen, doamna doctor, dimineața sau seara? Aproape că nu mai ies din casă când este polen.
Dimineața între 5 și după masa între 5. De obicei, de aceea se recomandă
de la 5,
între 5 și 5. Este concentrația cea mai mare, de aceea recomandăm ca aerisirea locuințelor la pacienții cu polen să se efectueze în timpul nopții sau dimineața de vreme, la fel să facă plimbări dimineața de vreme sau seara după ora 5, la fel să fie și hainele uscate, să fie puse la uscat dacă nu se folosește uscător, doar după masa, după ora 5, pentru că atunci concentrația de polen este mult mai mică. Sau după ce plouă, pentru că la fel concentrația de polen scade după ce a plouat. Și atunci pacienții, polenul este
coboară
de acest, și pacienții cu alergie la polen se simt mult mai bine. Respiră mult mai ușor.
Vă întreabă cineva dacă un purificator de aer HEPA poate să reducă crizele de astm. Este adevărat că poate să reducă crizele de astm sau este doar reclamă?
Eventual poate reduce crizele de astm în cazul în care este vorba de un astm alergic și prin acel purificator de aer scade concentrația de alergen în camera respectivă sau în locuința respectivă unde locuiește această persoană.
Am văzut mereu reclame și eu la dezumidificatoare cu purificator de aer. Acest sistem HEPA.
Da, sistemul HEPA este unul util pentru pacienții cu alergie. Noi îl și recomandăm, mai ales la cei cu alergie la carienii din praful de casă, pentru că în timpul în care se aspiră cu aspirator sau se folosește purificator, scade concentrația de alergen în încăperea respectivă și atunci și inflamația alergică produsă de alergen este una mult mai mică, ca și intensitate.
Deci nu e doar reclamă, chiar are
efect. Dar trebuie discutat cu medicul specialist și vorbind de umidificator, acolo trebuie foarte mare grijă avut la pacienții cu alergie la carienii din praful de casă, pentru că lor le place foarte mult umiditatea și căldura și de aceea trebuie avut în vedere cât de mare este umiditatea în camera respectivă în care doarme pacientul respectiv, pentru că dacă crește umiditatea peste 55-60 de milimetri de concentrație, atunci acarienii se înmulțesc mult mai mult și atunci concentrația de alergen este mult mai mare și simptomatologia pacientului este mai intensă.
Ce complicat, într-adevăr, și acolo trebuie aspirat frecvent, da? Foarte frecvent.
Așa este.
Sunt și acele aspiratoare cu filtru de apă, care practic absorb murdăria și aceasta rămâne în apă. Cred că și acela poate
Sunt utile doar având grijă la umiditatea în camera în care doarme pacientul cu alergie la carienii din praful de casă.
Da. Eu am descoperit că există și aceste dezumidificatoare care sunt foarte utile. Foarte utile.
Da.
Da.
Sau filtru de polen pentru pacienții cu alergie la polen.
Un filtru de polen care se aplică la aspirator sau la aceste...
Sunt aparate speciale, da, care sunt utilizate la aparatele de aer condiționat. Sunt filtre de polen sau recomandăm și pentru pacienții care călătoresc mult cu mașina ca filtrul de polen în mașină să fie schimbat anual.
Ceea ce puțină lume știe.
Da,
foarte puțină lume știe. Este ora 14:38. Discutăm în emisiunea de astăzi despre alergii, în mod special despre alergii, despre astm bronșic. În emisiunea noastră a venit doamna doctor Bora Noemi, specialist în acest domeniu. Este medic primar, specialist în alergologie. Dacă, da, mai e un mesaj. Acasă la mine este umed și chiar miroase a mucegai, la care sunt alergic. Chiar dacă ies afară, mereu strănut. Se poate ca la mucegaiul din haine să fac reacție alergică?
Deci, din câte înțeleg, doamna a fost diagnosticată cu alergie la spor de mucegai. Acești spor de mucegai pot să ajungă pe haine. Nu există mucegai doar pentru haine. Deci dacă are doamna sau domnul respectiv alergie dovedită la sporii de mucegai, simptomele pot să apară practic oriunde. Sporii de mucegai sunt alergene perene care persistă pe toată perioada anului. Ele sunt atât în încăperi întâlnite cât și în afară și la persoanele sensibile pot da reacții. Dar pentru asta este nevoie să se dovedească că este vorba de o alergie la mucegai.
Da. Probabil că este dovedită după acest mesaj. Sunt zone destul de umede în țară, mai ales zonele de munte. Am văzut și pe Valea Prahovei, în stațiunile de acolo, în multe cabane miroase a mucegai și la Sovata, dacă mergi, în multe locuri miroase a mucegai.
Da, dar nu orice miros de mucegai care determină o reacție locală la nivelul căilor respiratorii superioare, la nivelul nasului, este o alergie la mucegai. Deci orice inflamație la nivelul mucoasei nazale se manifestă prin aceste simptome de strănut, curge nasul, se înfundă nasul sau prurit la nivelul nasului. Nu orice, sau, deci orice inflamație determină această simptomatologie, însă cauza poate fi diferită. Și de aceea este nevoie să se discute cu un specialist pentru a afla cauza acestor simptome.
Extrem de important să mergeți la o consultație. Doamna doctor, aș vrea să discutăm până când mai vin mesaje în regia tehnică. Ce ar trebui să discute pacientul cu medicul la prima consultație? Care sunt lucrurile importante care trebuie relatate medicului?
Eu întotdeauna spun că orice pacient care vine la un medic trebuie să spună orice problemă pe care o consideră el sau ea că o are. Și în funcție de aceste probleme relatate, medicul știe ce întrebări suplimentare trebuie să-i adreseze persoanei respective pentru a ajuta stabilirea diagnosticului concret.
Deci, practic, ce îl supără? Tot ceea ce îl supără.
Tot.
Este important pentru dumneavoastră să vedeți și alte analize pe care le-a mai făcut pacientul sau poate alte teste, pentru că sunt și medici care spun nu mă interesează ce ați făcut în altă parte, eu am metodele mele, pornesc de la zero. Cum procedați dumneavoastră?
Depinde de situație. Da, sunt situații în care, dacă pacientul a efectuat înainte să ajungă la consult alte investigații recomandate de alți specialiști, este nevoie să se vadă aceste, să fie văzute și acele analize. Principiul meu este că întotdeauna, deci prima etapă este discuția cu pacientul și doar după aceea mă uit la analizele suplimentare care au fost efectuate. Dar da, se iau în considerare.
În această specialitate este importantă și a doua opinie? Sau, practic, testările, analizele de regulă sunt precise, exacte?
Depinde de situație. Ca da. Și la orice diagnostic da. În medicină. Dacă este vorba de un pacient la care diagnosticul este foarte clar, atât pe baza anamnezei, cât este confirmat și dovedit de către testele cutanate că vorbim de alergie, nu neapărat. Pentru că dacă este vorba, de exemplu, de o alergie la un singur alergen și simptomatologia pacientului foarte bine se corelează cu acel test pozitiv, nu cred că este nevoie de o a doua opinie. Dar sunt și situații în care, da, se mai pun întrebări și pentru a decide conduita de tratament se mai apelează la a doua opinie.
În cazul meu, că vă spuneam, când fiica mea era mică, am fost la un alergolog. Prima dată a ieșit pozitivă la toți alergenii la care a fost testată. A doua oară a ieșit negativă la toți alergenii la care a fost testată. Așa că am trebuit să cerem a treia opinie. Ei, se întâmplă și asemenea situații. Sigur, fiecare caz în parte are istoria lui.
Așa este.
Da. 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 Vin la dumneavoastră în general adulți sau copii, doamna doctor?
Și, și. Deci alergologia în România este specialitate care poate să vadă atât pacienți adulți cât și copii. Nu este separat specialist care se ocupă doar de adulți sau de copii. Putem vedea și copii și adulți.
Sunt oameni la care alergia debutează la o vârstă înaintată sau e o boală care clar debutează în copilărie sau în tinerețe?
De obicei, febra fânului sau alergia la polen apare la vârsta mai mică, în tinerețe, însă au fost și cazuri mai rar întâlnite în care, în special la polenul de ambrozie, simptomatologia a debutat peste vârsta de 50 de ani. Dacă vorbim de alergie alimentară, acolo sunt unele alimente la care, de exemplu, la lapte și la ouă, debutează alergia doar în copilărie și nu la vârsta de adult. Dar există alergii alimentare care pot să debuteze și la vârsta de adult, cum este la făina de grâu sau la alune arahide. Deci depinde de reacția, de alergenul care induce alergia. La medicamente se poate la orice vârstă.
Cum arată alergia, de exemplu, la, nu știu, spuneam, făina de grâu sau la tot ceea ce este cu gluten, și cum arată intoleranța alimentară? Care e diferența? Cum deosebiți dumneavoastră una de alta?
Uneori este greu de diferențiat și aici este foarte, foarte important anamneza sau discuția medicului specialist cu pacientul. De obicei, la alergia alimentară, v-am spus, în funcție de ce aliment este implicat, vârsta la debut contează foarte mult. De asemenea, un factor important este apariția simptomelor, intervalul de timp la care apar simptomele după consumul alimentului respectiv, cantitatea de aliment care a fost consumată și care a determinat simptomatologia și, desigur, simptomele care apar.
Simptomele sunt diferite pentru că, da, vorbim de alergii și spunem strănut, lăcrimare, mâncărime, dar la intoleranță apare curgerea nasului, apare lăcrimarea?
Sunt puține cazuri descrise, de exemplu, la intoleranța la gluten, unde pot să apară și astfel de simptome. Mai rar.
De obicei digestive reacțiile?
Da, exact. Și apar la un interval de timp mai îndelungat decât la o alergie alimentară.
Da, și practic asta face diferența majoră între una și alta.
Și cum v-am spus, de exemplu, la lapte, știm că o alergie la proteina laptelui de vacă nu o să apară la vârsta de 50 de ani, o să apară la vârsta de copil mic.
Și pentru o alergie, cum este cea despre care vorbim, la gluten, se poate face și testare cutanată?
Pentru alergia la gluten, da, se poate face testare glutenată, dar nu este același lucru cu testarea pentru intoleranța la gluten. Pentru intoleranța la gluten, de obicei, diagnosticul se pune prin testare de sânge sau există și teste de provocare.
Da, dar testarea la gluten se face la fel cum se face testarea pentru praf, polen, păr de animale,
exact.
Și așa mai departe.
Și la alimente se face la fel testarea cutanată locală prin aplicarea picăturii la nivelul antebrațului și înțeparea cu lanțeta specială. De multe ori la alimente, mai ales la fructe și legume, facem testare pric-pric, o numim noi, în care pacientul vine cu fructul sau leguma respectivă care considerăm că este implicată în simptomatologie patologia cauzată și atunci lanțeta prima dată o înțepăm în fructul sau leguma respectivă, după care atingem pielea, că ele sunt mai relevante.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș întreba, din practica dumneavoastră de la cabinet, ce v-a uimit așa în activitatea profesională în mod special? Știu eu, cazuri sau pacienți sau situații? Că nu e totul ca la carte și bănuiesc că nu sunt doar cele mai frecvente,
da.
Sunt și situații ieșite din comun.
Sunt cazuri în care m-a uimit că un test a fost negativ și deși am crezut că o să fie clar pozitiv pe baza anamnezei, eram ferm convinsă că o să fie o alergie. Au fost și cazuri inverse în care eram aproape sigură că nu este simptomatologia cauzată de o alergie și testul a relatat și am reușit să, practic, să dovedim relația între testul pozitiv și simptomatologia pacientului. Au fost și cazuri în care simptomatologia pacientului a devenit sau s-a rezolvat spectaculos pe baza unui tratament recomandat. Și uneori sunt și cazuri în care, mai ales la urticaria cronică, unde este destul de greu de recomandat și de așteptat un rezultat foarte spectaculos și în care trebuie o răbdare foarte mare de atât din partea pacientului cât și din partea medicului să fie pentru a ajunge la o stare cât mai mult, cât mai bună,
bine, da.
Da, pentru viața de zi cu zi al pacientului respectiv.
Până la urmă, acesta este scopul medicinei, nu? O viață cât mai bună și o stare de sănătate
așa
cât
este
mai bună pentru pacient. Urticarea cronică de care ne vorbeați dumneavoastră este o reacție la un alergen sau nu are determinare strictă?
De obicei, urticaria cronică nu este o reacție alergică. Este o reacție imunologică. Urticaria acută poate să fie cauzată de o reacție alergică, de un alergen.
Sunt afecțiuni în domeniul alergologiei care sunt mai frecvente în ultimii ani, doamna doctor, față de cum a fost debutul dumneavoastră în activitatea profesională?
Ce am văzut că este mai frecvent este alergia respiratorie la copilul mic, mult mai frecvent întâlnit, și la fel alergia alimentară, atât la copii cât și la adulți, și în special la adolescenți. La foarte mulți adolescenți apar reacții alimentare din cauza unor reacții crucișate.
Și
au alergii, au sensibilizare la diferite polenuri, din cauza căreia la consumul unor alimente, mai ales fructe și legume proaspete, apar reacții la nivelul cavității bucale și, din păcate, uneori aceste reacții pot să fie și severe.
V-aș mai întreba un lucru care cred că e important. Ținând cont de faptul că am trecut nu de mult printr-o perioadă destul de critică, cea a infecției cu COVID, cu manifestări respiratorii, după ce am depășit perioada aceea, sigur mai sunt cazuri de COVID, ni le relatează presa centrală, dar nu sunt atât de numeroase încât să ne îngrijoreze. Deci v-aș întreba dacă s-a schimbat ceva în simptomatologia pacienților cu alergii după perioada de COVID. Mă refer în mod special la cei care au fost infectați.
Nu pot să relatez că am văzut o schimbare. Mai mulți pacienți vin cu simptome de tip de căi respiratorii superioare, cum am spus, care sunt foarte asemănătoare sau identice cu cele din reacțiile alergice, dar ele nu au fost dovedite a fi reacții alergice. Deci vin mai mult pentru diagnostic diferențial.
Am înțeles. Pentru că sunt mulți specialiști în medicină care spun că după ce am trecut prin COVID, nu știu, sunt mai multe cazuri oncologice, sunt mai multe cazuri de, nu știu, alte tipuri.
Nu pot să relatez că am văzut mai multe cazuri de alergii debutate din cauza, sau să ne gândim că ele au avut o cauza debutului, infecția cu COVID.
Pacienții cu alergii sunt, evoluează la fel sau, știu eu, au reacții ceva mai intense sau mai urâte decât aveau înainte? Sau nu se poate spune asta?
Nu pot să spun
asta. Nu se poate spune.
Nu.
Până la urmă e bine că demitizăm niște lucruri, pentru că atât de multe legende circulă încât e bine să schimbe la specialist.
Nu pot să afirm că la niciun pacient, dar nu este ceva obișnuit să spunem că da, din cauza infecției cu COVID, reacțiile alergice au devenit mai severe sau simptomatologia alergică a devenit mai severă.
Da, dar am clarificat acest aspect și este, cred, foarte bine. O ultimă întrebare din regia tehnică. Pentru ce alergii se recomandă imunoterapia? Pentru toate?
La alergenii respiratori, pentru polenuri toate, pentru acarienii din praful de casă, păr de pisică și spor de mucegai.
Da, e bine de știut, așa că...
Și deja sunt încercări și pentru alergii alimentare. Unele alergii alimentare. Deocamdată la noi doar la alergia laptelui de vacă în București, la un centru se încearcă efectuarea de sensibilizări, dar pe plan mondial deja sunt încercări.
Să sperăm că ajung toate acestea și la noi. Eu vă mulțumesc, doamna doctor, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Am stat de vorbă cu doamna doctor Bora Noemi, specialist în domeniul alergologiei. Am să o rog pe dânsa să ne spună două numere de la 1 până la, să vedem, 7. Cui oferim premie?
7 și 2.
7 pentru ce alergii se recomandă imunoterapia. Să vedem cine e ascultătorul, o să-l descoperim în regia tehnică. Și numărul 2, doamna Maria, spunea că locuiește în Aluniș. O să vedem cine și cui oferim consultațiile. În funcție de ce nevoie are fiecare, vom discuta cu ascultătorii noștri și îi vom direcționa către Clinica Omniprax, acolo unde dumneavoastră aveți consultații cu pacienții. Mulțumesc încă o dată mult! Sănătate tuturor! Luminița Avram sunt, după amiază plăcută, prieteni, ne reauzim și mâine după ora 14.
Mulțumesc și eu! La revedere!